алейкум, менің достарым. Сендерге мне осавин мен сәлем жолдаймын. Жүнчін жәдің ташуені лайықты жігіттерін. Едек шын жүректен сендерге острек тарнаймын. Үш үшінді сұшы, екі үш төрт етажда тұратында. Түні бойы тамақ зеп, ұйықтамайтында. Уанбан задырлары клубтың қанғы бастары. Темекі сұрай береттен жұмақтары. Қалжындаймын енді, олардың аттарына тайын. Есімдер мұт қалсам егер, кешірім сұраймын. Яғни паметтен ашар, сезге қапай. Құп кетін тағы, жігіттерін атын аттай. Екінші этаж, Муха, Бага, Расу. Еврей, аха, үшінші этаж, Шаха, Дядя, Апачи, Диас, Вадим. Иржан, Лджа, Шако, Хусаин. Төртінші этаж, БК, Ерлан, Ильяс, Саке, Насхат. Ернур, Искон, Аблай, Самат.
Желание с возможностями всегда совпадает.
Айтты, Канагат. Бесінші этаж, Изабелла. Шуанфу, Аулнадас. Ренат, Дидар, Айбон, Даник, Нуржан. Бір-бірімізді көрмесекте балаларды тартып, қол үшін беріп, қытайларды тегіп, туған күндерді шақырып, тойлатып, бодан жіберіп, қытай қыздарды итеріп, қытайларды керіп, макдон шықпай кетіп, міне семіріп. Түні бойы кино көріп, универде ұйықтап, жартысы ұшы клубта, жартысы ханзы жатап, бір-екі күн ұйықтамай, уамбада бәрі, түнде қарын аш, лосында бәрі. Күні бойы таппасаң, табасың сол жерден. Есесің балалардың даусын сәлем деген. Ұмытып кеттің қыздарға да сәлем. Менің проводымда шығарып салуға келген. Достарым, достарым, айтпай қояйын. Еткен өте көп, аузым шашайды. Ұмытып кетіп бұм интернет жетіспейді мүлде. Қыздар олдар бәрі чайқа сұрайды 10 минутке. Яғни үйге, хабарласайын, скайпке звондайын. Сепендиям бітті, үй ішіне айтайын. Төрт ай уақыт өтті, қызықты болып. Клубты жардық, шекпенізге тойып. Ілияс шығады клубтан, қытайларды жойып. Ары қарай қажамыз аксимен бәрін қойып. Таксиге төлемей қашып мен Ерлан, Ернур, Ринат. Ойладық ұсталсақ, жіберер ма бізді қинап. Айтарым неше түрлі жағдайлар өтті бастан. Мәңгілік естелік болып қалды сол кездер баста. Мәңгілік естелік болып қалды сол кездер баста. Қытайдағы Чунчин қаласындағы Чунчин жатын дәшуді оқиттын. Қазақ балаларға құрмет білдіремін. Тек сендерге ғана осы әнім арналады. 2012-2013 оқу жылы. Али Джи.